godina guji baha ana degam moji orse sebula akka gumi eldallo libani kadibi kesa rakko buram so ma hama to jira jiru wari lafa rakko buram so ma kana kaliban kesa jiru akkana jechu dan dubbatu bulchan ana liban obbo malicha dikka soratu dubbis
duguma ana norti sebula rakko burale misoma edukaba takole sun kesa isin durara ko bishani lafti gammoojii waan taateef uummata horsiisee bulaa gaafiin gaafata keessa gaafiin dura gaafi bishaaniiti. Bishaan amma mataa diidaa naannoo horsiisee bulaa dhugaatii horiitiif ta'a dheebuu namaatiif ta'a hedduun isaanii jiran.
Armaan duraalee waan bisaanillee dubbanne immoo enterpiraayizii Oromoo illee irraa dubbifne waxabajjii kana bisaaniin galanii fi dhiqaatullee garnagalee boorana kana bisaaniin galanii jedhanii.
Baajataana kenna barsaawwanni fite bishaan geejjibsiisu bootti watarreeshiniin gargaarama ba'an. Lafa akka dhungoofaa lafa akka yaananii qurquraa bishaan waan waliin deemeef rakkoo bishaanii guddoo qabu. Baajat kenna barsaan kanumirraa finde inni lamaffaanii rakkoo hara. Karaa nam buna gana deemsis kan wal quunnamsiisu hedduun hin jiru karaa tokko jira. Karaan kun karaa masma nageellee Booranaarra gara magaala bulbulii ba'ee achiin godin Booranaatti akku karaan federaala tokkichi kana jira. Daandileen taanciif daandilee sagantaa waliin gahiinsa daandii baadiyyaatiin hojjetamanitti ganda keessa jira. Daandiin tun ammoo suphaa barbaachisa ta'e waan hin argatinii rooba bunaaf agayyaatiin ciccittee jirti. Kanaafuu rakkoo daandii kanallee rakkoo ciccimaa qabna wanni sila mootummaan itti nuti xiyyeeffatee nuun suphuu mal tokko daandii. Inni kaan akka ana liibanitti gaafiin ijoo ta'a mootummaalleen deebii nu deebisuuf jalqabee wanni sun gidduu cittee hagammaa deebii naannoo Oromiyaa eeggachuu turre. Diitti yuura isanii ijaaramaa jedhanii lafa hektaara 260 dabarsinee kenninee jira. Lafti inni itti ijaaramu kan simmintoo feesa lafa hektaara 260 dabarsinee kenninee lafa hektaara 3 kaampii irratti ijaaruuf dabarsinee kenninee. Bajetii qarshii naannoo miliyoon 10 taphachuu dhangala'ee wanni sun gidduu dhaabate.
Waayyoo manni kun.
Barum kan keessa barum 2011 kan keessa.
Diitu yuura injaaranii jedhanii horiin miliyoon hedduu itti ba'ee lafa kaarometirii 200 olii kennanii wanni sun hujii jal hin qabne jette yookaan ammoo eeguu hujii jalqabanii la turte.
Hujii jal hin qabamne mootummaa naannoollee gaafachaa turree duuba hin hojjetamtii jedhamtii malee hagammaa wanni. Qabatamaa mootummaarra deebiin nuuf kennan jiru.
Hagam turte wanni kun.
Wanni kun amma hojiin gidduu cite hagi shanii turte jirti. Inni kun akka gaafii guddaa aanaa kennaan nuuf qabatamee mootummaan naannoollee waan sila nuuf deebisuu qabu. Taayitaantu gaafiin guddoon gaafii barnootaan wal qabattu nu laftanatti yuunivarsiitiin qabnu. Namni kenna si deebee barachuu fi yookaan hawaasa laftitti dhiyaatu kiiloomeetira 300. Yuunivarsiitiin bira Dillaan kiiloomeetira 300, Buleen Horaa kiiloomeetira 300, Baalee Roobeen kiiloomeetira 300 madda walaabuu yuunivarsiitiin jechuudha. Angilii kiiloomeetira 300 keessatti namni barnoota deemee barachuu hin danda'u. Dhaabbileen barnoota naannoo tana keessa jiranillee kan warri barnoota fagoo barsiisu bal'inaan hin jiru. Kanaaf rakkoon barnootaan wal qabatu tuni akka aana keenya qofatti adoon taatiin akkuma godinnaatti rakkoo hamtu. Amma qaana liibanitti kun akka godinnaa guutuullee miti. Rakkoon daangaa kan waggaa mootummoota hedduu agammaa turan dhaaban.
Gam kanaan immoo gumii ol dalloo fakkeenya faanaleen gumii ol dalloo kee jiraachuu illee baatu kanaan kan keessaa uullee baatu nagallee boodaanaa illee taanaan immoo akka beekittiitti beekuu fa'aa dandeetta bulchiinsachi argachuu hin dandeenye keessumattuu gumiin ol dalloo faan aanaa akkamiiti.
Aanaan sun aanaa arraba Afrikaan gidduu jiruu jechuu hin danda'a.
Aanaan kam.
Aanaan gumii ol dalloo. Aanaan sun bu'uuraalee misooma tokkollee waan guutate hin qabu. Daandii yuuraappiin hojjetan tokko jira daandii sullee nam ciccittee badde jirti daandii hin qabu ibsaa hin qabu niitoorkii hin qabu telee bishaanlee hin qabu bishaan qofaa miti bu'uuraalee misoomaatiyyuu waan sila jireenya ilmi namaatiif barbaachisa waan hedduu hin qabu gam haaniin daangaan marfamee jira galgala ganama waraan keessa oolee bula aanaa naanaa arrabaaf halkan isaan gidduu jechuun hin danda'ama waan qabu hin qabu sun makumatti aanaatti achitti bahee malee.
Garna nagallee boodana kayyoo deemteetiin jettu biyyiitii istaadiyoomii nagallee boodana faa hagan hedduun duratti ijaaranii jedhanii tagammaallee ufuma ejjaa jedhanii afaan gabaaboo nagallee boodana waan keessaa targiyoo hedde deemte.
Magaalii nagallee boodana sun magaalaa jaarraa tokkoof waa lakkoofsiisa jiru haa ta'uuti malee guddinni magaaltan akka malee qancare. Mani dadansaanii keessatti ijaaran kolleen hin jiru. Fooqilee muraasatti abbootiin qabeenya ijaartee keessa jira. Istaadiyoomiin hin jirtu istaadiyoomiin durii. Ijaaramsilan jirti istaadiyoomiin sulleen hin haaromfamne. Dalla dansaallee hin qabdu istaadiyoomiin sulleen. Asfaaltii bar kan arganne sun galatu waaqaati asfaaltii amma arganne jirra kiiloomeetirii 5 wayii. ata utimale ammalle walingene kilometri shanko farganni fulai dutta dandi cobblestone in kamita kesi magala nan ndiem sin fulai dujir manen ganda khaduri multimisi ganda kharamotumati umata kenna man tokolle inaro famme mani mana ganda jidani na magennani mana gamma barne natali ani gubba jira manne sun gubba design isa jiru ndan damut abban kabenna investori fudate nafsu ni jiru wal magala guddini magala kamale kancare jiraje ci
alla dagenne abba mallicha dikaje chu jira abba mallicha bulcha ana li banite goji barra dubbe jira guddo segalate fadda abba mallicha
ayye gala to mabdora
nagelle borana len rakkinu makana tan kees jirte jarsi la fakhandu be abba fasu khase len kan jira
jiri nagelle borana hunindira haje ja agida abate wagga ibrasi sudani jiro jiri umri dera gab hunindi gurale soma inkap isaan kan keessa waan bishaanii armaan durallee yoo dubbatan ammallee rakkoon sun deebii waan hin argatin dubbachuun hin male jechuun
fakkeenya
jarkaanii tokko birrii kudhanii ag kudhanii shanii ag birrii digdamaa jechuun bishaan yeroo bi argamitti fayyadan bishaan gubbaa shintineetii man sirreessa magaan nageelle boorana heet jiru itti yaate jechuun karaa bishaaniitiin akkan fakkaatti feeddeertu nageelle boorana kan callaan fakkeenya magaal argama dheeraana gumeel dalloo keessatti ibseen hin jir karaan hin jir buuralee misooma wanti jedhan hin jirtu iyyuu manii yaala hin jiru aanaa gumii eldalloo magaal argama dheeraa keessa magaal nageelle booranaa kanallee wal qabatee rakkooleen jijjirtu rakkoolee akkana istaadiyoomiilleen gaaf dargii hin deessa badda manquubsaati hin ijaaramte eegu suni wanni jijjiiramee fi isiin ijaaramte tokkolleen hin jirtu akkumsunti hin deessisullee dulloomattete.
Fakkeenya wal dorgommii fakkeessa wal dorgomu fakkeenya.
Waa wal dorgommii kaninuma yaalani garuu isteediyoomiin hin dallaloonii jechuun danda'ani galuma horiin itti galechuu danda'an malee bifa isteediyoomii ammayyeessanii tokkollee hin qabu. Dirii afaan waligalaatiin hiyyuu qaba rakkoo qaba dirii akka diruu umrii dheeraa qabu sunii guddachuu ittiin jiru birooti katamaan eegee isaanii dhufti biri baatee dabartee dir qancare dirii kun katamaan tun katama qancarte jechuudha.
Karaan dir keessaa fakkeenyaaf akkam jira?
Karaan dir keessaa xiqqaatullee uummata hojjatamaa bakkitti aftulleen hin jirti. Rakkoon guddittiin rakkoo hospitaala manii yaalaa guddaa magaala geelle boorana kee jiru qorichi kees hin jiru yoo atiin yaalamti qorsideen ala bitaddi siin jedhani rakkoo gugurdoo tarkanam qaba rakkoo bishaan dhugaatiiti rakkoo wal fakkaatu rakkoon hospitaala magaala geelle boorana guddichi kees jiru.
Isaan nageelli qabdi ibsee qabdi nageelli boorana?
Dabartee hin jirti sunii ibsa gahaan qabdi sunillee.
Fakkeenyaaf hollootti godinni isaanii dhiyaatu fakkeenyaaf aanaaleen isaanii dhiyaatan fakkeenyaaf akka shakkisoo fa'a aanaaleen isaanii dhiyaatan.
Ibsa irratti aanaaleen jiru cufaa wanni waluun fakkaata. Akka gooroo doolaar magaalaa qal'oo
jechuudha.
Akka doola kun ibsa irratti nama waluun fakkaata. Aanaalee kan cufu irra adde ta'e ammoo aanaa gumee eldalloo. Magaalaa argama dheeraa jechuudha. Magaali argama dheeratu naana haaressi gumii eldalloo haa waggaa sadii afur keessi duratti ba'e akkuma ibsa kan qabdu lafti sunii korraazi durii zamani durii waggaa 20-30 dura fayyadamaniin barattootaa fi namni jiru sunii fayyadama ibsaan qabu. Haqaraan qabni kaamani yaalaa hin jirre mani yaalaa gahaan hin jirre magaala argama dheeraa sun haa.
Warri lafa ammootan jedha. Gama ibseetiin ammoo akka biyyaattu hanqinni ibsee waan jiruuf sana mootummaan irratti hojjechuu jira dhaga'uu jira. Gara bisaan nageellee boraanaa illee taanaan armaan duratti biiroo intarpiraayizii Oromiyaa gaafanne bisaan horii miliyoon hedduutiin hin baasanii jedhani suni hin badee taatullee amma erga deebanii miliyoon hedduun ijaaruu jiranii jedhaniitiin agwa xabajjii dhuftu keessa bisaan fulatanallee laftanallee hin galanii jecha dhageenye suni irrumatti eeganna. Tarratanuma Mansuuraa Lakeeti nagaan bulle. Ahoo hiddii jaa ehamma.